Du skal bare tænke det sådan, at tal frit fra leveren. Altså, du skal ikke begynde at tale underligt, fordi det bliver optaget.
Nå nej, men er det, altså, hvad kører vi nu?
Nu kører vi Sofies valg.
Er det rigtigt?
Nu er du Nikolaj Dandanel. Hvad troede du, vi kørte? At vi skulle ringe?
Jeg troede bare, vi skulle ringe.
Ej, vi kører lige en lille intro først.
Okay, ja.
Der er så meget at spørge om i dansk politik, og derfor er jeg nødt til at vælge. Vælge mellem de bedste, de sjoveste, de vigtigste og de farligste spørgsmål at stille politikerne, og hver uge hjælper journalist Nikolaj Dandanel mig med at få svar. Jamen, det interessante er jo, hvordan man vil hjælpe de mennesker, fordi jeres hjælp er så ved at indsnøre og indskrænke alle danskers rettigheder til adgang til aktindsigt.
Nej, 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 nej.
Jo, det er jo det, I kommer til at gøre. Dette er Sofies valg. Påskeferien, den er slut. Politikerne, de er tilbage på Christiansborg lige præcis i tid til, at min ellers gode kollega på den her podcast er gået på ferie. Nikolaj Dandanel synes, han skulle have påskeferie ugen efter påskeferie. Og så er gode råd jo dyre, når præmissen, hvad kan man sige, vores selling point er, at det er mig, der vælger spørgsmålene, og Nikolaj, der jagter svarene. Men heldigvis har jeg jo fået hjælp, assistance i studiet fra dig, Frederik Tarp Østensgaard.
Det er rigtigt.
Praktikant her på Frihedsbrevet og en driftig journalist, fordi du har gang i en god historie, som jeg tænkte, nu hvor jeg må undvære Nikolaj, så vil jeg shanghai dig, og så vil det forhåbentlig blive skide godt.
Jamen, det er jeg glad for, du synes.
Ja, hvad er det for et spørgsmål, du gerne vil have svar på?
Jamen, jeg har undret mig lidt over, Moderaterne er kommet med et forslag, der handler om, at virksomheder skal kunne fastholde og rekruttere arbejdskraft, hvis man har tegnet en overenskomst og er tillidsmandsdækket. Så man ligesom slipper udenom SIRIS, altså Styrelsen for Rekruttering og Integrationsordninger, der nogle gange godt kan trække en lille smule ud.
Og det handler om, at vi mangler hænder i Danmark?
Det handler nemlig om, at vi mangler hænder i Danmark. De vil med deres egne ord gøre op med unødige og begrænsede bureaukratiske benspænd.
Det vil de altid?
Det vil de altid, ja. Mm. Og lad dem med gode løn- og ansættelsesvilkår komme forrest i køen, når det handler om at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.
Okay.
Altså, det er simpelthen en regulær forlomme.
Ja. Og gode løn- og ansættelsesvilkår, mener de så, er sikret i de virksomheder, som har tegnet overenskomst?
Det er i hvert fald adgangsbilletten.
Hvis man er en arbejdsgiver, der har tegnet overenskomst, så skal man sådan set bare have mulighed for at trække medarbejdere til.
Og det, mener Lars Løkke, er en hyldest til den danske model.
Ja, det lyder jo lidt socialdemokratisk.
Jamen, det gør det jo næsten. Og så undrede jeg mig bare lidt over, hvordan det ser ud i partiets bagland.
Ja, nå, klassisk. Altså, om moderaterne selv har...
Ja, praktiserer de det, de prædiker? Så det vil jeg gerne have et svar på.
Altså, om moderaterne selv har tegnet overenskomst for partiets ansatte?
Lige præcis.
Okay.
I partisekretariatet.
Jeg gætter på nej.
Du gætter på nej?
Jamen, det gør jeg, fordi Lars Løkke kommer jo fra Venstre, hvor de ikke har overenskomst.
Præcis.
Og så er der lidt noget ved moderaterne, der fortæller mig, at det er måske heller ikke noget, de ideologisk indadtil brænder for.
Jamen, det vil de jo mene. De er jo både røde og blå.
Ja. Men det er da spændende.
Ja.
Det vil jeg da glæde mig til at finde ud af. God arbejdslyst.
Tak skal du have.
Jeg kunne jo godt lige... Det er jo altid lidt mærkeligt at sådan tale med sig selv i et tomt studie nu, hvor Frederik er gået ud for at få fat i moderaterne. Men jeg kunne jo godt lige bruge tiden på at ringe til Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg for hvad? Tredje episode af Sofies valg i træk, for at spørge ham enten til regeringens forslag om at ændre offentlighedsloven, så den beskytter offentlige ansatte bedre. Og hvis jeg så får fat i ham, så vil jeg egentlig også gerne spørge ham, og det synes jeg er måske lige så sjovt. Og det er lidt i forlængelse af det her, fordi under en debat af det lovforslag, der siger Bjørn Brandenborg, at en grund til mistillid til politikerne kunne også være, fordi folk de hopper fra deres partier i tide og utide. Det er jo sjovt, fordi ret mange i hans egen folketingsgruppe er partihopper, så det vil jeg jo gerne lige spørge ham til. Så tænker jeg lige prøver Bjørn Brandenborg igen. Nu har vi jo ringet til ham en del gange, fået fat i hans telefon, svaret lige så mange gange. Men altså, på et tidspunkt kan det jo være, der er hul igennem. Og lige nu er det jo sådan, at hele Balladen i Forsvarsministeriet, i forsvaret, og den fyrede forsvarschef løber med alt opmærksomheden. Så det ville da være en helt kanon dag for Bjørn Brandenborg at give sådan et lille interview.
Du har ringet til Bjørn Brandenborg. Jeg kan tilbage ikke tage min telefon lige nu, men send mig en sms, og så ringer jeg tilbage. Hej.
En grund til mistillid til politikerne kunne jo også være fordi, at folk de hopper fra deres partier i tid og utid.
Hvordan er det gået, Frederik? Har du fået svar på dit spørgsmål?
Jeg har simpelthen fået svar efter lang tids kæmpen.
Jeg har godt lagt mærke til, vi sidder jo faktisk, det ved lytteren ikke, men vores skrivebord er placeret ligesom genbord på en parcelhusvej.
Næsten klods op og ned ad hinanden.
Jeg kan sidde og holde øje med, hvad du laver.
Ja.
Og du kan selvfølgelig også holde øje med, hvad jeg laver.
Det gør jeg ikke, men det kan
og
jeg.
Og jeg har godt lagt mærke til, at der har været en del frustration, der har boblet og sydet over hos dig.
Jamen, jeg har kæmpet med at få et svar på, om der er en tegnet en overenskomst for ansatte i partisekretariatet Moderaterne.
Det er jo et ja-nej-spørgsmål.
Det er nemlig et ja-nej-spørgsmål, men endelig har jeg fået et svar, og det har de ikke.
Okay, så prøv lige at stoppe. De synes, at de virksomheder, der er så gode, at de har tegnet overenskomst, sikret deres medarbejdere gode vilkår, de skal stå forrest i køen til at tiltrække udenlands arbejdskraft, så Moderaterne selv skal stå bagerst i køen.
Simpelthen.
Det er da lidt mærkeligt, at man vil hylde, hvad var det, du sagde, Lars Løkke kaldte det en hyldest
til den danske model.
Når man så ikke indad til synes, at det er værd at hylde den danske model.
Og for det ikke skal være løgn, så i marts, der talte Morten Skov Christiansen, der er formand for FH ved Moderaternes årsmøde, og han kom med rosende ord til det her forslag.
Det tror jeg på. Det er jo lige down his alley.
Han var meget glad for, citat, at Moderaterne lavede lovgivning med overenskomsterne som fundament.
Kære Moderater, tusind tak for det forslag. Hvor er det godt at se, at I laver politik, hvor overenskomsterne er fundamentet.
Kan vide, om vi egentlig skulle prøve at ringe til Morten Skov og spørge ham, hvordan han så har det med, at Moderaterne ikke selv har tegnet overenskomst?
Det har jeg faktisk forsigt.
Hvad siger han så?
Han vil ikke helt tale. Han kom med et skriftligt svar.
Nej, det er simpelthen så kedeligt nogle gange. Ja. Nå, hvad skrev han i det skriftlige svar?
Han skrev, at i fagbevægelsens hovedorganisation synes vi helt principielt, at lønmodtagere skal være ansat på en kollektiv overenskomst.
Ja. Så langt er vi med.
Ja.
Og hvad sagde han så til, at Moderaterne ikke har det?
Det var svaret på det.
Nå, det var svaret.
Det var simpelthen svaret. Han ville ikke forholde sig til den enkelte sag.
Han ville ikke forholde sig til dit spørgsmål?
Ja, han ville ikke forholde sig til mit spørgsmål, nej. Det ville han ikke.
Okay, så efter at have rost Moderaternes, hvad kan man kalde det, overenskomst fremmende politiske udspil, så synes han ikke, at han ville tale med os om Moderaternes overenskomst fraværende organisering.
Det er rigtigt.
Hmm. Altså, men jeg er jo også af den type, jeg synes selv, det er meget dejligere at dele ros ud, end at kaste med ris.
Men det er det da også.
Så jeg forstår godt, Morten Skov.
Tusind tak for det forslag. Hvor er det godt at se, at I laver politik, hvor overenskomsterne er fundamentet.
En tilføjelse måske er vel, at Moderaterne er jo ikke de eneste, der ikke har overenskomst.
Nej.
Fordi de borgerlige partier, så vidt jeg husker, har heller ikke.
Det er faktisk kun Socialdemokratiet, Alternativet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti, der har tegnet en overenskomst.
Det er venstrefløjspartierne.
Det er venstrefløjspartierne, lige præcis.
Og hvad så nu? Hvad skal du så nu?
Jamen altså, nu vil jeg jo gerne vide, om det her stemmer overens med Moderaternes forslag omkring udenlandsk arbejdskraft og virksomheder, der har tegnet en overenskomst. Fordi det synes jeg jo lyder lidt paradoksalt.
Hvorfor skal der gælde et for virksomheder? Og det er en god ting, når der skal gælde noget andet for jeres egne ansatte. Og er det så også en god ting? Kan man mene begge ting på samme tid?
Ja, det er jo spørgsmålet.
Okay, Frederik. Jamen, lad os se, om du får svar på det.
Jeg ringer op.
Hallo?
Er det Karin, jeg får fat i?
Ja, det er det.
Hej Karin. Mit navn det er Frederik Tarp Østensgaard. Jeg er journalist inde på Frihedsbrevet. Jeg tror også, vi talte sammen i går kort.
Ja, jeg sidder desværre lige i møde. Nu tænker jeg lige at tjekke, hvad det var.
Okay.
Men hvis det er det samme spørgsmål, så har jeg ikke nogen kommentarer til det.
Nej, men det er altså som ordfører for beskæftigelsesområdet hos Moderaterne, så tror jeg måske, at du har. Det er jo fordi, at jeg ringer om det her forslag, I er kommet med. som ifølge jeres...
Ja, det er et super godt, det er et super godt forslag, synes vi selv. Ja. Men det andet har jeg ikke nogen kommentarer
til. Nej, men det er i forhold til det forslag. Fordi det er jeres politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, han mener, at det er en stor hyldesang til den danske model, det her forslag. Og det omhandler nemlig de her virksomheder, som har tegnet en overenskomst, at de står forrest i køen til udenlandsk arbejdskraft. Men ja. I Moderaternes sekretariat er der ingen overenskomst, og det synes jeg bare er en smule selvmodsigende.
Men nu kan jeg jo måske kommer jeg jo til at gentage mig selv, men det har jeg ingen kommentar til. Det ligger ikke ind på mit område.
Nej, men det gør det jo lidt alligevel, fordi at som beskæftigelsesordfører, så er det jo et forslag, som omhandler arbejdsmarkedet og beskæftigelsen.
Jeg kan godt mærke, at samtalen den kan trække i langdrag, men det har jeg ikke nogen kommentar til, hvis du vil høre om det her, så må du snakke med vores sekretariatsleder.
Nej, men hvorfor har du ikke nogen kommentar til det? Det er jo noget, der omhandler et politisk forslag.
Alt det politiske forslag, det står jeg fuldt ud indenfor, og det...
Perfekt.
Det behøver du mig ikke sige andet, og det har du jo allerede fået erkendt, og det har jeg ikke nogen kommentar til.
Jeg undrede mig bare, jeg synes bare, det virker en lille smule paradoksalt.
Jamen, der er så meget i verden, man undrer sig over.
Men er det bare mig, eller synes du slet ikke, at det er en lille smule paradoksalt?
Jeg prøver at sige de berømte ord igen, det har jeg ingen kommentar til.
Ingen kommentar.
Ingen kommentar. Men det er jo også en kommentar.
Okay, så Karin Lilletop, hun havde ikke så meget at sige til det. Moderaternes beskæftigelsesordfører. Har du forsøgt dig med andre?
Det kan man roligt sige.
Det var også et ledende spørgsmål.
Meget.
Mm-hmm.
Men jeg har ringet til nærmest hele folketingsgruppen, og der er ikke nogen at få fat i. De tager den simpelthen ikke, og når man skriver, så svarer de heller ikke.
Altså, man kan jo lave aftaler, der minder lidt om en overenskomstagtig aftale.
Ja, det kan man. Det kan man godt.
Har de så det?
Altså, det spurgte jeg faktisk Kirsten Munk Andersen om, som er partisekretæren. Og hun, eller jeg spurgte hende, jeg kunne meget godt tænke mig at høre, om man som medarbejder i sekretariatet kan forvente løn under barsel, under ferie, under sygdom, hvad med pension, løn for overtidsarbejde osv. Ring gerne tilbage. Og der svarede hun, hej igen, vi har individuelle kontraktforhandlinger. God dag.
Okay. Men så langt, så godt.
Ja.
Det er jo en sti, du kan gå længere ned af.
Den kan man gå længere ned af. Det kan man.
Det synes jeg, du skal gøre, Frederik. Men prøv at, mens du har været meget flittig og gjort dit bedste, synes jeg, for at få Moderaterne i tale, så har jeg gjort mit allerbedste for at få Bjørn Brandenborg, retsordfører for Socialdemokratiet, i tale. Og det er stadig ikke lykkedes.
Det er ikke lykkedes endnu?
Nej. Det er ikke lykkedes. Han tog ikke telefonen. Han har sendt et skriftligt svar til spørgsmålet om, hvorfor det er en god idé at stramme offentlighedsloven, om der kunne være nogle problemer forbundet med det. Og så har han skrevet det der skriftlige svar, jeg ikke kommer til at læse op, fordi man kan altså ikke få lov til bare at sende sådan nogle kedelige skriftlige svar.
Det er godt, Sofie. Ja. Godt kæmpet.
Og så har vi været lidt frem og tilbage, og så skrev jeg, det er altså bare ikke helt det samme som en rigtig samtale. Fordi jeg vil meget hellere tale med ham om det her spørgsmål. Og så skriver Bjørn Brandenborg, drømmen om et analogt liv i en digital tid.
Okay.
Dybt.
Det er meget dybt. Mm-hmm. Det er næsten helt lyrisk.
Ja. Så altså stadig ikke hul igennem til Bjørn Brandenborg, men til gengæld hul igennem til Venstres offentlighedsordfører, Janne Jørgensen, som vi også prøvede i sidste uge. Fordi han vil gerne tale om regeringens egen politik. Så jeg har lavet et interview med ham om regeringens forslag til at stramme offentlighedsloven.
Jamen, jeg synes altid, at Janne Jørgensen er en flittig forkæmper for at lempe på offentlighedslovens område.
Ja, i hvert fald i spalterne, ikke?
Ja, i spalterne.
Det er lidt noget andet i loven.
Jeg skal lige høre, du optager til... kommer det i radio eller
det
sådan noget?
Selvfølgelig. Vi har en podcast. En ny politisk podcast.
Okay, cool.
Podcast.
Det er godt lige at vide.
Ja.
Fedt. Yes. Smukt.
I regeringen, der foreslår I jo stramninger af offentlighedsloven, som har til formål at beskytte offentlige ansatte mod chikane. I får jo ret hård kritik for, at de her lovændringer unødvendigt vil udhule adgangen til aktindsigt. Hvad tænker du om den kritik?
Vi får meget stor ros fra Fængselsforbundet og Politiforbundet og Dansk Sygeplejeråd og andre, som står med de her problemer i hverdagen. Altså det er jo for eksempel indsatte i fængsler, som ser sig sure på en fængselsbetjent, og så søger de aktindsigt i hans personalemappe, får udleveret hans navn, og kan så bruge det til at chikanere ham og hans familie. Det synes vi er et meget, meget alvorligt problem, og det er det, som vi håndterer med de her lovforslag.
Jeg har faktisk læst høringssvarene, og det er rigtigt, at alle de her brancheorganisationer, der repræsenterer frontpersonalet, de bakker op om den her lovændring. De synes, det er en god idé. Men så er der alle dem, der ligesom har det ansvar at kontrollere magtudøvelsen her til lands, kontrollere den offentlige forvaltning. De er jo kritiske og anfører, at de frygter, at den måde, de her lovændringer bliver lavet på, vil føre til langt mere mørklægning, end I selv er bevidst om. Tager du den kritik til efterretning?
Jeg er fuldstændig uenig i den kritik. Jeg mener, det er en skinger kritik, som ikke har ret meget bund i virkeligheden. Altså det, vi taler om, det er altså primært navnebeskyttelse, og det er primært frontpersonale, vi taler om.
Det er rigtigt, at et af de forslag, I kommer med, det er, at I vil undtage aktindsigt i offentlig ansattes navne, hvis den offentlige ansatte selv føler sig utryg derved. Men det er jo ikke, når man læser lovforslaget, så er det jo ikke indskrænket til kun at gælde, som du nævner, fængselsbetjenten eller sygeplejersken eller pædagogen, der møder borgerne. Det gælder jo sådan set også chefen, der sidder på hjørnekontoret i den offentlige forvaltning og træffer vigtige beslutninger. Hvis det kun er for at beskytte dem, der står i allerforreste række, hvorfor har I så ikke formuleret det på den måde? Hvorfor har I formuleret det, så det også vil kunne være den chef, der træffer vigtige beslutninger?
Jamen, det fremgår af bemærkningerne, at det er frontpersonalet, der er omfattet af den her bestemmelse. Og så kan der være helt særlige tilfælde, hvor det også ville kunne gælde en chef i et hjørnekontor. Men jeg har selv svært ved at forestille mig, hvad det skulle være, der kunne begrunde det. Men der kan jo også være chefer og så videre, der bliver chikaneret fuldstændig grundløst, og som også kan have behov for den her beskyttelse. Men der er altså ret trygt ved, at domstole og andre, ombudsmanden osv., vil sikre, at den her lov bliver brugt til det, den er tilsigtet. Og det, den er tilsigtet, altså det, der er lovens formål, det er at sikre, at fængselsbetjente ikke bliver opsøgt på deres private bopæl af bandemedlemmer og andre, fordi en, der sidder i fængsel, er utilfreds med den pågældende fængselsbetjent. Det synes vi altså er rigtig, rigtig vigtigt at sikre, og de kritikpunkter, der er kommet fra Journalistforbundet og andre, det er efter min opfattelse en fuldstændig teoretisk problemstilling, de stiller op, som ikke har noget hold i virkeligheden.
Og hvad så i det tilfælde, hvor der sidder en chef i den offentlige forvaltning, en beslutningstager, der føler sig utryg ved, at et medie søger aktindsigt i hans navn i en sag, som faktisk vil tjene offentligheden at få indsigt i?
Jamen, der er ikke tale om, at det, altså, medier og forskere er utryggeligt undtaget. Altså, medier og forskeres aktindsigtsadgang bliver ikke ændret med det her.
Fordi man laver det jo om til, at det bliver efter princippet om mere offentlighed, så det bliver en mulighed og ikke en rettighed længere.
Altså, der kan være helt, helt særlige tilfælde. Altså, eksempelvis sådan en som Rasmus Paludan, har chikaneret en del af de politibetjente, der har haft til opgave at beskytte ham. Han har jo sådan set også et medie, og har et pressekort. Altså det at være journalist er jo ikke en beskyttet titel. Så der kan være helt, helt særlige tilfælde, hvor det her også vil ramme medier. Men det er altså helt ude i de meget, meget særlige situationer, vi taler om. Altså forskere og medier har præcis den samme adgang til aktindsigt, så alt overvejende hovedregel efter det nye regelsæt, som de havde under det gamle.
Ja, du siger alt overvejende, fordi det er jo ikke helt rigtigt, at adgangen er præcis den samme for medier og forskere som før.
Hvis vi taler om medier og forskere, der ikke har en historik med at chikanere offentlige ansatte, og det er meget bekendt de færreste forskere og journalister, der render rundt og chikanerer offentlige ansatte. Men det kan jo ikke helt udelukkes, at der kan være sager med en person, som har chikaneret. Det kunne jo også være eksempelvis en journalist, som i sit i sin private tilfælde, tilværelse havde haft en oplevelse med med en politibetjent, som man ikke var helt tilfreds med, eller en sygeplejerske eller andet, og så misbruger sin journaliststilling til så den vej rundt at søge aktindsigt. Men det er altså der, vi skal ud for, at det her kan overhovedet komme på tale.
Men hvis man nu læser ned i lovforslaget, så for eksempel det her med det chikanøse sigte, der står der jo, at det fremover skal være muligt for myndigheder at afvise aktindsigt, hvis myndigheden antager, at anmodningen har et chikanøst sigte, hvor chikane forstås som den almindelige opfattelse i samfundet af, hvad offentlige ansatte ikke bør tåle. Altså i mine ører lyder det som en bestemmelse med kilometer af elastik i, fordi man lægger det over til en subjektiv vurdering.
Ej, jeg tror, man skal have en meget konspiratorisk tankegang. Det må jeg altså erkende for at kunne nå frem til den konklusion. Altså jeg ser slet ikke de faresignaler, du ramser op. Altså en journalist, der tropper op på bopælen for at chikanere en fængselsbetjent. Altså det er mig bekendt ikke noget, der er sket. Men hvis det skete, så skulle den journalist selvfølgelig ikke have lov til det, bare fordi vedkommende er journalist.
Janne Jørgensen, grund til, at jeg også har ringet til dig, det er fordi, det er, altså udover du er offentlighedsordfører naturligvis, så er det fordi, du for et års tid siden var du ude at sige, at Venstre ville sådan set gerne have en lempeligere offentlighedslov, fordi du mente, at der var brug for mere åbenhed og mindre lukkethed omkring magtudøvelsen i den offentlige forvaltning, i regeringen og administrationen. Hvorfor er det første, I så foreslår en stramning og ikke en lempelse?
Jamen altså, lempelsen kommer også. Den er jo noget mere kompleks og noget mere omfattende. Altså,
hvorfor er det egentlig altid sådan, at det er sværere at lempe den, end det er for jer at stramme den?
Altså det her, det er jo en meget konkret, hvad skal man kalde det, nålestiksmanøvre, som i øvrigt har været undervejs ganske længe. Altså socialrådgiver, sygeplejersker, politibetjente, fængselsbetjente osv. har meget, meget længe ønsket det her, fordi der er meget, meget vidt omfang. Vi har søgt aktindsigt i personalemapper osv., og det bliver brugt til chikane på sociale medier, ved at folk tropper op på folks bopæl. Der er sågar folk, der er blevet overfaldet og lemlæstet, fordi det har været muligt at finde ud af, hvem folk var og hvor de boede gennem aktindsigt. Og det ønsker vi at begrænse. De lempelser af offentlighedsloven, vi taler om, der er vi jo inden altså netop at tale om magthaverne, altså ministre og andre, hvor der skal være lettere adgang for at offentligheden kan få aktindsigt. Men jeg betragter altså ikke en sygeplejerske eller en fængselsbetjent som en magthaver. Jeg betragter det som offentlige ansatte, der har et arbejde, hvor de engang imellem er udsat for ting, som de ikke bør udsættes for, og det vil vi jo meget gerne beskytte dem mod, sådan så de skal have de her meget, meget ubehagelige oplevelser.
Men det, der jo er kritikken rettet mod regeringen, er, at I har en intention, men I bruger et middel, der sådan set rammer meget bredere end det mål, I gerne vil ramme. Altså, at I skyder gråspurve med kanoner, ikke?
Nej, det gør vi ikke, og jeg køber slet ikke på præmissen. Altså, jeg kan ved Gud ikke forstå, hvorfor det skal være vigtigt at få udleveret navne på specifikke politibetjente og fængselsbetjente. Jeg kan forstå, at det skal være muligt at klage, og det er det i præcis samme omfang.
Navne kan jo være vigtige for at kortlægge et kritisabelt forløb i de offentlige myndigheder. Der kan en sag for journalister jo godt starte med, at en borger søger aktindsigt i egne akter. Men det er det, der bliver svært nu med jeres forslag.
Nej, det bliver ikke svært. Altså, det her skal bruges i de tilfælde, hvor der er en formodning om, at borgeren vil bruge aktindsigten til at chikanere. Det er jo heldigvis noget, langt de færreste borgere gør. Men der er altså også folk, der nærmest dyrker det her som en sport, og opretter diverse hjemmesider og Facebook-grupper osv., hvor offentlige ansatte fuldstændig grundløst bliver hængt ud. Vi så også eksempelvis tilfældet med den DR-dokumentar, der var om politiet, hvor politibetjente måtte søge altså simpelthen skifte adresse, fordi de blev chikaneret på baggrund af noget, der viste sig at være fuldstændig grundløst. Altså det er dokumentaren beskyldte dem for at have nærmest altså være skyld i, at en dreng var forsvundet, måske endda blevet dræbt. Det var fuldstændig vanvittigt, og det synes vi simpelthen ikke, at nogen skal udsættes for.
Så bare lige her til sidst. Altså, jeg er helt med på de der sager, du nævner. Vi læser dem jo og hører om dem igen og igen. Men det er jo stadig enkelt sager. Det er jo trods alt et fortal af danskerne, der misbruger retten til aktindsigt til at chikanere offentligt ansatte. Men alligevel...
Ja, men ved du hvad? Men Sofie, det synes jeg, du skal sige. Det synes jeg, du skal sige til den fængselsbetjent, der så bliver overfaldet, fordi en indsat i et fængsel har søgt aktindsigt i hans personalemappe og fundet ud af, hvor han boede. Så synes jeg, du skal sige til ham, jamen prøv at høre her, det er jo noget, der sker ret sjældent. Det er jo heldigvis et fortal, der misbruger de her regler.
Jamen, det interessante er jo, hvordan man vil hjælpe de mennesker, fordi jeres hjælp er så ved at indsnøre og indskrænke alle danskers rettigheder til adgangen til aktindsigt.
Nej.
Jo, det er jo det, I kommer til at gøre.
Nej, forkert. Du får kun indskrænket din adgang til at søge aktindsigt i et navn, hvis der er en konkret formodning om, at du skal bruge det til at chikanere vedkommende.
Og du har ikke fantasi til at forestille dig, at den mulighed vil man i forvaltningen, vil myndigheder kunne bruge til at sige, når der er en besværlig borger, når der er en utilfreds borger, så afslår vi hans eller hendes anmodning om aktindsigt, fordi nu kan vi henføre det til, der er et chikanøst sigte her, eller det har vi i hvert fald en antagelse om, fordi mere skal der jo ikke til.
Men hvis det så endelig måtte ske, altså så det den pågældende borger mister, det er så adgangen til at få et eller andet konkret navn. Og der må jeg bare sige, altså hvorfor er det så vigtigt? Altså det kan det selvfølgelig være i nogle helt særlige tilfælde, men jeg har simpelthen svært ved at se det. Og hvis det endelig så måtte vise sig at være tilfældet, det som I frygter på frihedsbrevet, så vil jeg jo så bare stadigvæk sige, at det vi så vinder på den anden side, nemlig at nogle sygeplejersker, nogle socialrådgiver, nogle fængselsbetjente, nogle politibetjente, kan passe deres arbejde uden at risikere at blive chikaneret. Det altså opvejer den minimale indskrænkning af aktindsigten, som der er tale om.
Mm. Janne Jørgensen, tusind tak for din tid.
Selv tak.
Nu sender Nikolaj en video fra sin ferie. Nu må jeg gå. Jeg er fra indværet.